La semajne aperis la rezultoj de la unua muzika konkurso de Tejo de la revuo Kontakto. Hodiaŭ nia antaŭ mikrofona gasto estas Roger Pavinski, kiu zorgis pri ĝia trapaso. Sed Roger, eble antaŭ ol paroli pri la rezultoj, ni memorigu kiam kaj kial kreiĝis la ideo de tia konkurso.
La ideo venis, mi pensas, ke post la okazigo de la Kino Festivalo en la Tuta America Congreso de Esperanto que ocasis en São Paulo, en Brasilo, en 2001, mi pensas. Kai en la sama jaro, mi legis en la revuo Esperanto que la brancho filmo kai muziko estis fortranchitai de la belartai concursoi, proteo que venis malmultai concursajoi. Kai pensou, tio essas domage, que oni ne plu havu tio in categoria, char kiel redaktor de Kontakto mi ofte ricevas bonega in codiscoin de Esperanto musikistoi. Do estus iom malcongrue, que creidias pli kai pli kvalita albumoi, musica albumoi, kai samtempe la brancho musico estis fortrencita de la belarta coi cursoi. Do mi pensis, do eble la problema estas que la concurso ne suffice captas l'attento in della musicista e dove pensa Evelyn povas crei novan concurson che u povas anstatauigi ti un forlason ci ne truon kai do venis la ideo crei musican concurson eble ligita con la revuo Kontakto char la revuo ciam tractas cultura in afero in la cultura movadon kai mi pensa che tio es la giusta maniero fari tio.
Coran dankon pro tiu ci proximigo, efektive UEA suspendis la branchoin canto kai filmo, kiui antaue estis kiel branchoi de la belartei concursoi. Ali flanke evidentigas kai ciu jaro, ciu monato, quasi confirmas ke musica culturo en nia comunomo bonege evoluas. La concurso, kies rezultoj ni ĵus eksciis, estis anoncita komence de marto kaj entute venis 16 kantoj, cetere ne ĉiam tute novaj. Ĉu viaopinie tio estas kontentiga kvanto da kanzonoj?
Jes, mi kredas, ke estas kontentiga. Cetere tuj kiam finiĝis la aliĝperiodo, venis kelkaj muzikistoj kaj demandis: "Ah, ĉu mi ankoraŭ povas aliĝi?" Do tio montras, ke estis parte sukcese. Jes, do kelkaj jam estis konataj kelkaj kantoj. Ni rimarkis, ke do estis du flankoj, venis konkursaĵoj de artistoj kiuj jam registras siajn diskojn, kiuj jam estas konata en la Esperanto-kultura movado. Kaj ankaŭ estas tiuj artistoj kiuj unuafoje registris kanton eble speciale por la konkurso aŭ registras hejme iom amatorece. Do estas tiuj du flankoj kiujn ni bone kaptis en tiu konkurso.
La canton pritaxis ne sole la jurio, sed ancau publico, cae estes interesa, afero che en ambo pritaxoi du venkis, cae cetera occupis la samen locoin. Ciel vi pritaxas tiun ci fenomenon?
La concursagei estes tre variai, la okvalito, la multe criterii estes tre variai, quelcae registris heime, quelcae sono estes apena audible. La canzono quiu venkis la unuan locon en la juria votdono, votdonado kaj ankaŭ la publika estis tiu de la perdita generacio, kiu ankaŭ estas tre bone registrita, la sono estas tre agrabla, tre plaĉa, kaj ankaŭ estas konata muzikgrupo. Kaj tio verŝajne ankaŭ estis la kialo, ke ĝi estis en la unua loko. Cetere ĝi estis la plej aŭdata, eble pro tio.
Estis elektitaj kaj de la ĵurio kaj de la publiko po kvin kanzonoj. Kiel aspektas la premioj? Ĉu oni premias nur la unuan lokon, ĉu ĉiuj ricevas premiojn?
Ne, do laŭ la regularo kiun ni kreis kune kun la kultura komisiono de Tejo, ni estis influitaj ankaŭ de la belarta konkurso, do ke ricevas premion la unua kaj la duan lokon. Ni pripensis tiel kaj ankaŭ anstataŭ premii la trian lokon, estis aparta kategorio, nova kategorio, ĉu ne, ke la publiko povas elekti la unuan lokon, kaj tiel do estas tri premioj: unu por la unua, por la dua, kaj por la unua loko en la voĉdonado de la publiko.
Do la unuan akiris, ĉu vi kontentas, la perdita generacio, kaj tio estas premio kaj de ĵurio kaj de la publiko, kaj poste la sekva estas la plej bona ĉasisto. Ŝajnas al mi, ke la voĉdonado en la ĵurio kaj de la publiko okazis laŭ iom aliaj principoj. kia maniero tio okazis, ĉu estis klopodo fari la puentadon en maniero laŭ ebla objektiva?
Kiam ni unue planis fari tion, estis kelkaj malfacilaĵoj, ĉar ni devis trovi un sistemon en la reto kiu povus ebligi al ni. Ni planis la voĉdonadon laŭ prefero, ke la voĉdonanto voĉdonu laŭ prefero. Estis 16 konkursaĵoj, do anstataŭ voĉdoni nur al unu kanto, ni petis ke ili ordigu laŭ sia plaĉo de la unua ĝis la kvina. Kaj tiel ni povis doni malsamajn poentojn al la unua loko ĝis la kvina, ĉiu ricevis iun apartan poenton. Ni pensas ke la ĵurio povus elekti la kantoj laŭ difinitaj kriterioj, kaj ili estis la komponado, la muzik-aranĝoj, la son-kvalito kaj la muzik-testoj. Laŭ mi estis bone, ke ni povis distribui la voĉojn laŭ tiuj kriterioj por la poentado. Ĉiu loko en ĉiu pozicio ricevis poentojn, kaj laŭ tuta adicio de ĉio ni povis kalkuli la unuajn lokojn. Tiel ni kalkulis, do ne venkis tiu kiu ricevis pli da voĉoj nur en la unua pozicio, sed kiu havis pli da voĉoj distribuitaj en tiuj kvin lokoj, sed la publiko ne havis iun apartajn kriteriojn por tio.
Ĉu vi mem faris la tutan tiun operatan laboron por sumigi kaj tiel plu?
Jes, estis mi kiu elektis la sistemon en la reto. Fine mi malkovris, ke ĝi estus pagenda, mi pensis, ke ĝi estus senpaga. Mi fine kalkulis ĉion, sed la rezultoj mi havas ankaŭ en la komputilo, en la dokumentoj, en dosieroj.
Certe estas interese scii jam post la fermo de la konkurso, kiaj estas konkludoj kaj kiam okazos la sekva konkurso? Ĉar ŝajnas, ke muziktalentaj esperantistoj nun naskiĝas kiel fungoj post la pluvo.
Ĉu ne? Kaj tio estas bona. Do la sekva devas okazi venontjare, ĉu ne? En la sama periodo kiu okazas tiun ĉi, ni klopodos, ke la rezultoj aperos pli frue. Do la rezulto devus esti anoncita jam en la junulara kongreso de tio kaj ankaŭ en la universala kongreso. Do nia plano estis, ke la rezulto aperu jam frue por ke ni povu anonci en tiuj kongresoj. Kai alla concludo indo estas plibonigajo e anka por la sistema de la voce donado kai anka pri la celo de la concurso e ĉu ni celo estas premi tiu artisto en kiu jam havas renomon en Esperantujo, tiu kiu registras bona en disko en aŭ ĉu ni anka premios tiu novulo en kiu volas aperigi sian talento en E estas ideias, estas propono que ni creio em um premium por um novo talento. Char ni ne volas forpeli l'artisto em reconata iam, com bona equivalito, sed ni anca ne volas alvenigit, alogi tiu in novulo, in tiu in artisto em que ancora nestas reconitai, sed havas talenton.
Que tiu estas garantio que nia musica cultura ancora altiros lau equivalito, no. Ancau lau laxanto. Quancam ciel ni ambau constatas, tiu ci branco de nia culturo evoluas tre, tre promeso plene.
Yes, yes, sed ancau la celo, ne esas nur do primis, ancau la celo de la concurso estas povi montri la talenton de nia artisto al pli vasta publico.
Do, ciu la canzonoi ciui estis annoncitai por la unua musica concurso de la revuo Contacto estas nun libere cae publice audigeblei?
Yes, ciui cantoi estas publice auscultebla cae auscultebla en nia reteio, do, vi povas veni contacto.teio.org, tie estas ligo al ciui cantoi.
Coran dankon pro tiu ci informo, sed anca mi comprenas che ni anca povas presenti en niei elsendoi tiu in ci cantoi. Coran dankon pro la rencontigio, successoin, cae mi esperas che la venontiara eblestos ancora pli fructoporta, tio significas che aligios pli da personui por la dua musica concurso de la revuo Contacto. Coran dankon, Drogenes.
Dankegum al vi, Barbara.